Je nedeľa 28. júla 2024. Čítam na úvod z prvej knihy Kronickej zo 16. kapitoly od 7. po 22. verš. V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásafa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi. Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, hlásajte jeho skutky medzi národami. Spievajte a hrajte mu, rozprávajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa jeho svätým menom, nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár. Spomínajte na divy, ktoré robil, na znamenia a na súdne výroky jeho úst. Vy, dietky Izraela, jeho sluhu, synovia Jákobovi, jeho vyvolení. On, Hospodin, je náš Boh. Na celej zemi platia jeho súdy. Večne pamätajte na jeho zmluvu, na slovo, ktoré vydal pre tisíc rodov príkazom, na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom a na prísahu Izákovi, ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael. Tebe dám kanánsku krajinu ako váš dedičný podiel. Keď vás ešte bolo málo, maličko len, a k tomu cudzí tam, putujúci od národa k národu, od jedného kráľovstva k inému ľudu, nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal. Netýkajte sa mojich pomazaných. Neubližujte mojim prorokom. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že sa môžeme teraz chváliť tvojim svätým menom, že môžeme teraz vyvyšovať tvoj plán a program pre naše životy, že tak putujeme za tebou, ako je to v tvojom prikázaní. Poďte za mnou. A to je pre nás rozhodujúce. Nie náuky na prvom mieste, nie mŕtva litera a nie usádzanie sa v okruhu tých múrov, ktoré si človek rád volí, ale pohyb vo voľnom priestore, v slobode za tebou, Pane. Tak nám požehnaj túto cestu, na ktorú si nás povolal. Amen. Teraz prečítam najprv z Evanjelia podľa Lukáša z kapitoly 8, a to verš 39, a potom ešte z Evanjelia podľa Jána z 21. kapitoly niekoľko veršov. Lukáš 8, kapitola 39, verš. Vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A on odišiel a rozhlasoval po celom meste, aké veľké veci učinil s ním Ježiš. Ešte Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, prečítam od 5. verša po verš 7. Riekol im teda Ježiš: dietky, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu: nemáme. A on im riekol: spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Hneď na úvod poviem jeden konkrétny obraz so skúsenosťou, ktorý bol predo mnou otvorený pred určitým časom a v ktorom bola tá skúsenosť. Tú skúsenosť označím hneď ako konkrétny pohyb viery, ale bol určitým spôsobom zastretý najprv. Pretože také je aj naše správanie sa pred Pánom veľakrát. Že to, čo máme možnosť vidieť a v čom sa nám zjavuje Pán Ježiš Kristus ako Pán, to neraz nevidíme, lebo chceme obsiahnuť nejaký iný priestor, ktorý nás viac láka. Pán Ježiš nám odkrýva stopu, ktorá je pre nás niekedy veľmi drobná ako omrvinka alebo len ako kvapka vody. A my hľadáme niečo veľké, niečo, čo by nás zaujalo, čo by nám dokonca dodalo istotu, že sme múdri, že sme schopní rozmýšľať a my, tak si navrávame veľakrát, vieme rozsúdiť, čo je dobre a čo zlé, čo je pravé a čo nepravé. Tak teraz začnem tým obrazom. Bol som pred určitým časom v meste, kde už veľakrát som mal možnosť rozhlasovať to, čo som čítal v Lukášovi v kapitole 8. Meno a plán Pána Ježiša Krista. To mesto, ktoré sa mi nie preto otvára, že sa tam dejú nejaké slávnosti, ale otvára sa mi cez kľúč Pána Ježiša Krista. On nám dáva kľúče od kráľovstva, ale nebeského. A nebeské kráľovstvo má svoje stopy v tých kráľovstvách pozemských. Ako som čítal v prvej knihe Kronickej, my, ktorí sme putujúci, to je v Biblii, my môžeme byť iba putujúci kresťania. To je verš 20. v prvej knihe Kronickej v 16. kapitole. Od národa k národu, cez rôzne kráľovstva, krajiny, cez rôzne mesta, od jedného kráľovstva k inému ľudu, kde sa vytvára tvorí ľud a z ľudu potom sa už tvorí to, čo nazývame ľud Boží, potom nazývame to ten ľud Boží, ktorý vyznáva meno v pravde Božie ako Pána Ježiša Krista. Tak keď putovali a keď som tým mestom aj ja tak prechádzal od jednej časti, povedzme mesta, k druhej časti, tak tie stopy mi neotváral nejaký veľký, povedzme, umelec v meste alebo umelecké zostupy, alebo hudobné zoskupenie, ktoré najprv spieva a hrá, ale stopy Ježiša Krista. Kráľovstvo nebeské hlásame najprv a putujeme. Nemôžeme byť cirkev, ktorá nie je zaznamenaná v písme cez konkrétne určenie a konkrétne určenie je putujúci ľud, putujúca cirkev a ďalšie, že musí vznikať cez omrvinku, cez tú miniaturizáciu priestoru a času najprv zdánlivú. Čiže maličko vás bolo najprv, verš 19. Keď vás ešte bolo málo, keď ste nehľadali veľké zástupy a masy, ktoré by ste vyučovali najprv a potom by ste sa nejakým spôsobom už mohli údajne pohnúť cez vyučovanie, ale cez zjavené slovo, ktoré je prorocké, keď nás bolo málo, dvaja, traja na vrchu premeny, keď tam bol, povedzme, Mojžiš, Eliáš, a opakujem to a budem to stále opakovať, a traja, Peter, Jakub, Ján, a uprostred Pán vzkriesený. Tak teraz toto, čo mám povedať, teraz začnem popisovať ten obraz. Čiže tým mestom som prešiel cez stopy Pána Ježiša Krista a tie stopy ma viedli k určitému bodu. Pán Ježiš nás vedie vždy k presnému bodu. Ten bod bol pred divadlom, ktoré sa niekedy nazývalo štátne divadlo v Košiciach, teraz má názov Národné divadlo. Podstatné je však to, že bod, ktorý pán tam vyznačil, bol nie bod z hľadiska kabinetného vyučovania, ale bod v pohybe. Aj keď sme chvíľku stáli, stáť pred Ježišom, keď ho vyznávame ako Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, keď už vidíme jeho tvár a keď sme telom, nie organizáciou, tak stáť pred Ježišom znamená už mať v sebe pohyb, ktorý je pripravený pre nás. A teraz popíšem ten obraz, ako som sa do toho bodu dostal ešte s jedným misionárom, mladým misionárom, a ako som chvíľku stál najprv pred pánom Ježišom a čo som v svetle jeho tváre mohol vidieť. Nejaké mladé dievča sedelo na lavičke v parku pred Národným divadlom. To dievča sedelo uprostred lavičky. Odvážilo sa posadiť ako nejaká hlava, ktorá má byť pôvabná do prostriedku. Cirkev nemá inú hlavu, len Ježiša. Aby som to teraz v určitej takej dôležitej správe doplňal. My nikdy sa nemôžeme posadiť nikde do prostriedku. To sa zdá malicherná teraz výpoveď, ale je dôležitá. Ani pri vyučovaní do prostriedku. Nemôžeme povedať iba Ježiš, ale Ježiš je pán. A keď vyučujeme, tak musíme vedieť, že nehovoríme my svoju múdrosť, ale v bázni hovoríme, čo počujeme v Duchu Svätom Slovo Božie. A takto vyučovanie v tej novej zmluve je vždy v stope Kristovej. Nemôže byť v kabinete. Nemôže byť nasvietené nejakými modernými prístrojmi najprv a nemôže vzbudzovať u poslucháčov najprv tú inú svetelnosť, poviem. Tak teraz pokračujem. To dievča sedí uprostred. Keď my niekedy sedíme niekde uprostred, niekde v prvých laviciach, tak musíme okamžite vyznať, že nie my sme toto miesto obsadili pre seba a nie my budeme tam panovať, ale teraz to, čo aj Peter, keď sa vracal od toho profesionálneho rybolovu k pánovi, musel povedať, Ježiš je tu pán. Je to dôležité povedať. Ježiš je pán, alebo presne to je pán. A teraz to dievča tam sedí a dôležité bolo niečo iné pri tom, čo mi pán postupne ukázal aj tomu mladému misionárovi vedľa mňa. Všetky lavičky boli takmer okrem tej jedinej preplnené. Všade mali možnosť si ľudia odpočinúť. Fontána bola v prevádzke, bola v minulých mesiacoch obnovená, bola v takom štádiu výkonu, poviem, že všetko sa z jej už obživenou vodou, my povieme vždy živou vodou, v svetle Božej tváre, mohlo spájať podľa poriadku aj nejaká hudba, aj tie ďalšie veci, ale v úplnej podriadenosti tomu, čo mu hovoríme, živá voda. Tak to dievča tam sedí uprostred a ja som sa postavil do tej blízkosti ako človek, ktorý je už v určitom veku a chce si odpočinúť. Hľada odpočinok najprv Boží samozrejme aj medzi ľuďmi. Nemôžeme niekde sa takým spôsobom prejavovať, že niečo mi najprv ako prvému patrí. Ale keď prosím pohľadom, postojom, ako ten posledný, čiže ako ten, ktorý potrebuje pomoc, ktorý volá, Pane, ukáž mi blížneho, aby som si mohol v tvojom pokoji odpočinúť, tak pán vyskúšal, či to dievča, ktoré sa tak nejak videlo, ako také, ku ktorému by všetci mali v určitej, poviem to takto, naladenosti prichádzať, vnímalo, že tá naladenosť zo strany toho príchod z jeho, ktorým som bol vtedy ja, nebola taká, aká by sa jej hodila do jej plánu. V tej jej pozícii bola neochota uvoľniť priestor, povedzme, unavenému, vyčerpanému pútnikovi. A tak sme prešli, zrazu vstali nejakí iní ľudia s tým misionárom a sme si mohli odpočinúť na vedľajšej lavičke. Ale teraz príde tá podstata, tá dôležitá správa, ktorá je na malom priestore nejakým spôsobom alebo bola vnímaná, ale má byť odovzdaná, a tak je to vždy v pánovom riadení, pre veľký priestor, pre veľký celok. Keď sme si sadli s tým misionárom pred budovu, teraz poviem jej názov, Národného divadla, tak na podiv sme nevideli budovu, ale veľkú tabuľu, na ktorej bola tá budova znázornená cez také čiary, cez takú, nazvem to, nejakú kresbu, alebo bolo to vyjadrenie cez architektov, ktorí to vedia nakresliť presne, tú celú štruktúru, stavbu budovy, tak nevideli sme zrazu divadlo, ale len tú veľkú tabuľu, kde, zjednodušene poviem, bol nakreslený architektonický plán toho divadla. A teraz, čo tým chcem povedať? Keď sme chceli vidieť to pravé divadlo, tak zrazu nám do toho pohľadu vstúpila táto tabuľa s tým dôrazom, aby sme sa dívali na nejaký projekt. Aby sme sa dívali na to, čo človek chcel zvládnuť alebo čo v prípravách vedel nakresliť a ako pospájať, vedel tie jednotlivé body. Keď máme možnosť ísť za pánom Ježišom živým, keď máme možnosť sa dívať do tváre Ježiša Krista, tak pán nám teraz ticho hovorí do našich srdc tichým hlasom. Nepoložte teraz na prvé miesto vyučovanie mimo zjaveného slova. Nechcite byť stále len tými, ktorí budú hovoriť o Ježišovi a budú v okruhu toho, povedzme, hľadať Božiu pravdu, učenia, v okruhu takého poznávania, ktoré sa nazýva epistemológia. To je cudzie slovo, to je náuka. Náuka o poznaní. Ako môžeme poznávať Krista, môžeme to vyučovať ľudí. Môže pred nami sedieť 100, 200, 300, môže to byť zaujímavé zhromaždenie plné moderných prostriedkov, ale je to epistemológia, náuka o Ježišovi. Ale my máme prejsť k ontológii, k prejavom bytia. Čiže je tu pán. My nemáme sa pohybovať v rámci učenia ako profesionáli, ktorí budú zdôrazňovať, čo sa všetko naučili a budú hovoriť všeobecné pravdy o Ježišovi, ktoré nie sú nebiblické. Ale keď je, povedzme, lekár v krajine pripravený zasahovať, tak musí z toho okruhu, kde bol niekedy len na vyučovaní, už prejsť do pohotovosti. A to je stav, ktorý si žela pán, aby mala dnes cirkev. Už prejdite do pohotovosti zjaveného, prítomného, živého slova. To bolo zdôrazňované rôznymi skúmateľmi písma a tými, ktorí to pochopili. Paul Ricoeur bol medzi nimi, písal som o tom v knihe Milostivé leto, môžem pre niektorých, ktorí majú tú knihu, to aj upresniť, kde to je, na strane 264, že máme prejsť od epistemológie k ontológii, k prejavom bytia. Nie to stále hovoriť, že učme sa, čo máme robiť, ale už to robme. Lekár, keď je vyzvaný, aby šiel do priestoru, kde umiera pacient alebo kde je ťažko ohrozený, nemôže hovoriť, čo by mal urobiť a nemôže vtedy vyučovať ani toho pacienta, čo tá choroba všetko v sebe obsahuje. Nemôže mu hovoriť výklady, ale má mu podať okamžite buď liek, ak taký má, alebo taký zásah vykonať, ktorý pozdvihne konkrétne toho človeka. Čiže je to veľmi dôležité. A teraz prejdem k tomu, že keď sme takto putujúcimi lekármi alebo tými, ktorí majú byť na blízku pri tých biedných, volajúcich, strápených, tak to musí byť veľmi teraz zdôrazňované pre všetkých v cirkvi, ktorá je telom. Keď to nie je telo, keď je to organizácia, tak si časom tvorí náuky a odchýlky od písma. A tak vznikajú neskôr rôzne také spoločenstva, ktoré sa už nedívajú na Ježiša a nehovoria, áno, pane, tu som, urobím to, ale stále sa len vyučujú a je dobre pre nich, pre ich dušu veľakrát, keď majú z toho dobrý pocit z hľadiska takého súčasného jazyka a aj akýchsi prejavov, ktoré sa im zdajú pre ten svet príhodné. Ale ten lekár, ten pútnik, ten, ktorý tam má byť, kde je pán, Jan 12. kapitola, a môj služobník bude tam, kde som ja živý, tak pán Ježiš hovorí, musím ísť aj do iného mesta, mestečka, do inej krajiny a hlásať a zjavovať vôľu svojho otca. Tak teraz, keď toto máme v tomto obraze z hľadiska už aj poslania jasné, že nemáme sedávať niekde pred nejakými maketami, modelmi, pred vyučovaním, aj keď by bolo najkrajším spôsobom cez motivačné prednášky nám prednášané, ale máme už prejsť od toho, čo je reč o Ježišovi a o poznávaní toho, čo všetko môžeme vedieť o Pánu Ježišovi k tomu, aby sme ho poslúchali, aby sme za ním šli. No a to je to, čo som čítal v Lukášovi v kapitole 8, keď som bol v takej situácii, že som sa sám ocitol v bode ohrozenia, keď sa už nedalo nič robiť, len volať, pane, príď, tak som už nečakal nejakého učiteľa najprv, ktorý by ma vyučoval, čo znamená to, čo sa nazývalo v mojom prípade nevera voči Božiemu slovu, čo v mojom prípade znamenalo, že som mal zastretú myseľ a nič som nevidel vtedy, že som sa ocitol v priepasti. Nikto mi nevysvetľoval všetky podrobnosti o tej priepasti. Nebola tam analýza mojej duše a nejaké ďalšie a ďalšie psychologicko-psychiatrické vyšetrenia, ale naopak. Jediné som potreboval, pane, príď. Pane, ja chcem, aby si bol predo mnou ako živý pán a tvoje svetlo nech ma skrz naskrz presvieti. A pán prišiel a stalo sa s mojim životom to, čo je v Evanjeliu podľa Lukáša v kapitole 8, že zrazu, aj keď som bol predtým v priepasti, v tme, zajatý všetkým, čo sa predtým videlo krásne v tomto svete, ale zrazu ma to pohlcovalo, tak zrazu som sedel pri nohách pána Ježiša Krista, pretože predo mnou stal pán a on povedal, ktorý má rozhodujúce slovo a moc a ktorý je kráľom nad všetkými kráľmi, že ja pôjdem tam, kam ma on pošle. To bolo rozhodujúce. Ja som sedel pri nohách Ježišových, verš 35, Lukáš 8. kapitola, a on, keď som sedel pri jeho nohách, keď som chcel stopu jeho vidieť, keď som sa držal očami jeho nôh a on mi dovolil potom, aby som, keďže chcem ísť za ním, dvihol tvár k jeho tvári, tak on mi povedal, verš 39, vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. To je úloha, ktorú nám dáva všetkým, všetkým kresťanom Pán. Vráťte sa teraz, vy, mladá generácia, domov. Vy buďte teraz tým živým organizmom, nie časťou nejakej organizácie, ktorý donesie kvapku živej vody domov a bude hovoriť, čo všetko s ním učinil Pán. Máme byť teraz opäť takými synmi, ako bol ten marnotratný, ktorí prichádzajú domov, ale najprv k Otcovi Nebeskému, inak by domov nemohli vôbec prísť ako do pravého domova a tam hlásajú, čo všetko ich trápilo a ničilo, keď sa odklonili od cesty Pánovej. Takže keď toto, čo Lukášovi čítal som teraz v kapitole 8, bolo pre mňa rozhodujúce, tak Pán mi to nie preto v mojom živote dal prežiť, aby som si to nechal pre seba a aby to bolo nejaké okrajové, ale je to rozhodujúce slovo. Vy všetci ste volali najprv, aby ste sa vrátili k nebeskému Otcovi, do nebeskej vlasti, domov, ale aj do toho domova, ktorý nemal ostať len telesným, alebo v rámci organizácie denominačným, ale telom Ježíša Krista sa má stať, sa vráťte, aj do tých rodín, ktoré vás telesne niekedy viedli, sa vráťte, lebo všetci musíme najprv výjsť z toho, čo bolo len telesné, ako Abraham bol v prvej knihe Mojžišovej 12. kapitole, je to uvedené, výjsť z domu otcov, ale aby sa potom to všetko inak usporiadalo. On mal s Izákom tvoriť ten nový domov. Tam najprv sa musel aj Izák pre neho stať niekým, koho sa zrieka, ako z hľadiska telesných pút, lebo mal prežiť naplno, že rozhodujúce je zasľúbenie Božie. Syn zasľúbenia, netelesný syn. Domovy zasľúbenia, rodiny zasľúbenia. Zasľúbené je nám, aby sme pri tých stoloch v rodinách sedeli tam a takým spôsobom, ako to Pán chce, kde on je hlavou. Aby sme vyznávali jednoducho, to je Pán v rodinách. A tak máme prechádzať od toho, niekedy z profesionalizovaného vyučovania v cirkvi k tomu, čo pochopil aj, a na záver prečítam, Peter, keď v Evanjeliu podľa Jana, som to čítal v 21. kapitole takto, že vyznal zrazu v tom bode pravdy, to je Pán. To nie je najprv učiteľ, ale majster môj, ako vyznala Mária pri hrobe, kde hľadala mŕtvého. Už nie vyučovanie bez zjaveného slova, ale v centre zjaveného slova. Kráčame, žalom 89, 16. až 19. verš, v svetle Božej tváre. Sme ako tí pútnici, ako maličké najprv stádo len, ale my sa nestarajme, či budeme niekedy vidieť tých všetkých 7000, alebo koľko Pán už určil. Ale buďme v tomto smere ako Peter, zrazu ochotný od tých svojich možností a vyučovania, od tých svojich sietí, ktoré sú len položené na stoloch v učebniach, prejsť k tomu, čo pochopil Peter, že aj on najprv lovil ryby len akoby v učiteľskom a dokonca profesionálnom úrade. A hoci tam mohlo byť veľa moderných prostriedkov, tak jedného dňa, a tu je ten úsvit, 4. verš, zrazu vidí, na úsvite stojí Ježiš na brehu. Tam máme prejsť. Tam máme v stope Kristovej stáť a chodiť ďalej. Najprv učeníci nevedeli, že je to Ježiš, lebo toho Ježiša hľadali veľakrát cez svoje možnosti, cez ten svoj rozum, ale pravá múdrosť je bázeň pred Pánom. Tak na úsvite, keď zornička svetla sa nám v srdci rozžiari, keď Ježiš, ako ten, ktorý hovorí, ja som cesta, pravda i život, nám naše srdce naplní svojou slávou, tak zrazu to pokračuje takto. Je tu otázka, dietky, či máte niečo zjesť? Keď budeme kresliť ovocie, keď budeme predkladať rozbor toho, čo v sebe to ovocie nachádza, tak sa z toho nenajeme. Keď budeme len v učebniach sedieť a vyhľadávať veľké, povedzme, masové vyučovanie a semináre. A bude nám to príjemné, lebo sa tam nič nedeje, čo sa nazýva riziko, čo sa nazýva cesta kríža. Tak dajme sa poučiť na záver, že po otázke, ktorá patrí každému z nás, dietky, či máte niečo zjesť, neukazujme pánu Ježišovi nejaké makety, nejak to, čo my sme vedeli zvládnuť pri stavbe chrámov, nejaké projekty, lebo zaclánajú nám teraz tie projekty, ten živý duchovný dom, kde je uholným kameňom jediný Ježiš Kristus a jeho meno a plán s nami. Ježiš je pán. Tak na záver prečítam z Evanília podľa Jana z 21. kapitoly od 5. po 7. verš znova to, čo som už čítal. Riekol im teda Ježiš, dietky, či máte niečo zjesť? Pre svoje rodiny máte ten duchovný pokrm? Pre svojich príbuzných, pre svojich manželov, manželky, pre svoje deti máte živý pokrm, kvapku živej vody? Alebo sa len stále vyučujete v náukach, ktoré vás niekedy môžu obklúčiť a uviesť dokonca do neschopnosti rozhodovať sa pre pána Ježiša prítomného? Odpovedali mu, nemáme. To je 5. verš, 2. časť. 6. verš a on im riekol, spúste sieť napravo od lode a nájdete. Od epistemológie k ontológii, od náuky, od náuk, od vyučovaní k prejavom bytia. Prejavte sa v tom byti, v tom spôsobe svojej existencie, svojich tých v rámci vášho srdca už otváraných možností od pána, tak, ako je tu uvedené, prejavte sa, konkrétne konajte, spuste sieť napravo, od lode. Buďte poslušní, poslúchajte môjho syna, hovorí Boh, Otec nebeský, na vrchu premeny. A tak, keď tu bolo povedané, spuste sieť, buďte ľuďmi, ktorí už nehovoria, viem, čo mám robiť stále, ale už to robím, tak tu sa stalo to, že spustili teda sieť napravo od lode. Že máme hovoriť to, čo hovorí prítomný pán teraz, lebo inak naše rodiny budú stále v omámení. A tak, keď to urobili, tak nie len, že sa splnilo, čo povedal a nájdete, ale ani vytiahnuť nevládali tie siete pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval, to je pán. A to je pre nás dnes rozhodujúce posolstvo a odkaz od pána. Máme povedať priamo a vyznať, toto je pán, tu na tomto mieste koná teraz. A keď budeme mu poslušní, tak vyťahneme množstvo rýb. Nech sa to deje na jeho slávu. A nech sme práve v tejto stope každý deň, aby sme šli za živým Ježišom Kristom, našim pánom a spasiteľom a poslúchali jeho príkazy. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že keď nás bolo ešte len málo a keď sa aj vidíme stále v takom stave, keď len máličko nás je, tak sme putujúci. Tak je to uvedené v prvej knihe Kronickej, tej 16. kapitole. Ale ty nám dávaš putovať od jedného kráľovstva k inému, od stopy k stope, cez celé mesta. A hovoríš, nedotýkajte sa mojich pomazaných, to sú moji proroci, prorockí učeníci, tí, ktorí zvestujú slovo živej pravdy. A tak, Pane, pomôž, aby sme v tom pohybe neustali, ale šli stále za tebou a tak vyvyšovali tvoje sväté meno. Amen.